Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Razmere na Krasu še naprej zelo resne. Gašenje požara iz zraka ovira slaba vidljivo zaradi obsežnega dima.
Vlada naj bi zamejila tudi zgornjo raven cen zemeljskega plina. Prehranska draginja za zdaj še ni na tapeti.
Italijanski premier Mario Draghi nepreklicno odstopil.
Zakon o dolgotrajni oskrbi naj bi z novelo odložili za eno leto, vmes pripravili spremembe. Alenka Jeraj dvomi, da ima vlada resne namene z njim.
Matjaž Gams, državni svet ima dolžnost izglasovati veto na slabo pripravljene zakone.
Noveli zakona o RTV Slovenija se v državnem zboru znova obeta podpora, a utegnejo doleteti referendum. Pobudo za začetek postopkov zanj so vložili v SDS.
Vreme. Proti večeru se na severozahodu lahko pojavi kakšna vročinska nevihta. Jutri bo pretežno jasno in vroče.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Stanje na Goriškem Krasu ostaja izredno resno. Za naš radio se z območja oglaša Ervin Čurlič z regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko.
Gori na več lokacijah, ogenj se širi, tudi je na tistem požarišču, ki je bilo najbolj aktualno v nedeljo, in seveda tudi na drugi strani, tam, kjer je potem bil tisti velik izbruh včeraj. Dopoldne je potekala evakuacija v treh vaseh, v Novelu, Temnici in Vojščici. Nekaj več kot 400 ljudi je moralo, zapustiti domove zaradi varnosti, ne toliko, da bi bile že hiše ogrožene, ampak predvsem, da bi jih tudi pred morebitnimi težavami zaradi gostega dima, ki se vali, obvarovali, in so nastanjeni tisti, ki pač niso šli do sorodnikov ali prijateljev v telovadnici v Komnu. To je zdaj situacija. Ta gost dim, ki prekriva Kras, otežuje tudi pomoč gasilcem iz zraka, gašenjem iz helikopterja oziroma kanaderjem. Ta je bil, opravil en ali dva preleta, potem pa se je umaknil, kajti je preveč tvegano zaradi slabe vidljivosti. Je pa to tovorno letalo Slovenske vojske Pilatus. So to helikopteri Slovenske vojske, Slovenske policije ter tudi hrvaški in avstrijski helikopter.
Koliko gasilcev je trenutno na terenu?
Na terenu je več kot 1000 gasilcev iz 6 gasilskih regij, znova bomo to že povedali, iz praktično celotne Slovenije, ki se seveda menjuje na posamezne izmene, kajti gasiti, delati v teh razmerah je izjemno zahtevno, da ne rečem nadčloveško v določenih trenutkih in na določenih mestih.
Aktivni so tudi zaposleni na Zavodu za gozdove, kakšna je njihova vloga?
Njihova vloga je, da predvsem nudijo suport gasilcem iz drugih regij Slovenije pri gibanju po Krasu. Oni odlično poznajo vse te gozdne poti, ceste, skratka, da je to gibanje tudi varno, tudi zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvsem pa, da potem tudi z drugimi izvajalci slovenskih gozdovi, pa še drugi, delajo poseke, čistijo tiste že obstoječe, da bi preprečili gibanje ognja, kar se da, oziroma da bi vsi skupaj z gasilci zavarovali predvsem ljudi in njihovo imetje.
To je največji požar v zgodovini Slovenije, pa ocenjuje poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
Trenutna ocena je, da je že čez 2000 hektarov. Zdaj tu je ocena, zato pravim, to, ko bodo gozdari in vsi to na kartah preverili, ampak ta požar še zdeleč ni končan. Sigurno, da je tu največji požar v naši zgodovini države.
Da gre za izjemno hude razmere, dokazujejo tudi evakuacije prebivalstva. Kakršne doslej še niso bile potrebne, pristojne službe rešujejo tudi živino. Gasilci in vsi, ki sodelujejo pri intervenciji na Krasu, pa se zahvaljujejo vsem ljudem za vso skrb in podporo, tudi za poslano hrano, vodo, energijske ploščice, sladkarije. Ob tem iz štaba sporočajo, da imajo trenutno na voljo dovolj dobrin. Vročina v Sloveniji do konca tedna ne bo popustila. Izključeni niso niti julijski temperaturni rekordi. Agencija za okolje zato opozarja na izrazito toplotno obremenitev.
Tako smo za konec tedna, se pravi za petek, soboto in nedeljo, povišali stopnjo vremenskega opozorila na visoke temperature za primorski konec Slovenije na rdečo, najvišjo stopnjo. V srednji Sloveniji bo najbolj vroč dan sobota, tako da v soboto smo izdali najvišjo stopnjo opozorila tudi poleg jugozahodne Slovenije, tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Najvišje temperature, ki jih pričakujemo, bodo dosegle okoli 38 stopinj, morda ki je tudi 39.
Je sporočil meteorolog Brane Gregorčič. V noči na nedeljo nas bo po njegovih besedah oplazila vremenska motnja, ki bo večjemu delu države prinesla nekoliko nižje temperature in nekaj padavin, a bo vroče ostalo na Primorskem. Kdaj lahko pričakujemo večjo osvežitev?
V torek in sredo prihodnji teden bodo naše kraje predvidoma dosegli dve vremenski motnji in prinesli pravzaprav kar večjemu delu Slovenije tudi nekaj padavin. Seveda tudi neviht, ampak tudi nekaj dežja, ki bi potem vsaj malce omilil sušo, ki je zdaj že kar zaostrena.
Manjše količine padavin, ki jih bomo deležni, bodo po besedah hidrologa Andreja Goloba omilile težavo pomankanja vode, ne bodo pa povsem rešile težave pomankanja podzemnih voda. Dodal je, da bi zato potrebovali več zaporednih padavin.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po svetu o ukrepih za blažitev draginje je po besedah premijeja Roberta Goloba pokazal, da med političnimi strankami praktično ni bilo razhajan glede tega, kako ukrepati. Najprej namerava vlada zaščititi najbolj ranljive, v naslednjem koraku pa gospodarstvo. O vsebinskih poudarkih pa v prispevku Tanje Dominko.
Posvet, ki so ga politične stranke skupaj s troko začele včeraj ob 12, je bil dokaj hitro končan. Besede premijeja Goloba ob koncu so bile, da je bila razprava konstruktivna in da jo bodo še kdaj ponovili. Kaj pa vsebina ukrepov? Energetska stroka je na posvetu predstavila to, kar so sprejeli na ravni Unije.
Tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno, je, da je bil danes predstavljen v strani energetske stroke, tako imenovan načrt Evropske komisije oziroma evropskih plinskih operaterjev, kako preživeti prihajajočo zimo brez redukcij, tudi v primeru, če se dobava ruskega plina v celoti zaustavi.
Je pojasnil Golob. Vlada je pri elektriki doslej odločila, da bo s 1. septembrom določena najvišja cena. Izenačila je tudi obravnavo gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev z upravniki v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega se je vlada odločila znižati stopnjo DDV za elektriko z 22 na 9,5%, podaljšati 50% znižanje trošarine in za enak odstotek znižati prispevek za obnovljive vire energije. Danes imajo na vladi
regulacijo zemljskega plina, ker bomo ravno tako po zgledu električne energije zamejili zgornjo ceno za prihajajočo zimo na nivo, ki je vzdržen in ki bo veljal in je bistveno pod nabavnimi tržnimi cenami in ki bo veljal za tako imenovane zaščitene kategorije. Pri zemljskem plinu so zaščitene kategorije ne samo gospodinjski odjemalci in mala podjetja, ampak tudi določeni javni zavodi, ki izvajajo javne storitve, kot so na primer bolnice.
Interventno zakonodajo je Golob napovedal na področju znižanja stopnje DDV-ja za vse energente.
Nameravamo znižati stopnjo iz 22 na 9,5% za vse energente, ki se uporabljajo za ogrevanje. To pomeni od električne energije, zemljskega plina, kurilnega olja, lesne biomase in daljinske toplote.
Kaj pa prehranska draginja?
Zaenkrat se ne kaže potreba, da je na področju prehranskih izdelkov šli z samo regulacijo cen, to tudi najverjetneje ne bi bilo učinkovito, še manj bi bil žal učinkovit spust DDV-ja na področju hrane. Na področju hrane bodo ravno dodatki, tisti, s katerimi bomo poskušali pomagati tistim, ki bojo pomoči dejansko potrebni.
Podrobnosti z današnje seje vlade še niso znane.
Včerajšnjega posveta so se, kot smo poročali, udeležili tudi predsedniki in vodje poslanskih skupin opozicije. Prisluhnimo izjavama predsednika NSI Mateja Tonina in predsednika SDS Janeza Janše.
Debata je bila konstruktivna, poglobljena. Seznanili smo se s tem, kakšna situacija nas čaka v jeseni in mislim, da smo tudi začrtali nekaj konstruktivnih predlogov, kako se soočati z vsemi izzivi, ki nas čakajo. Vsekakor bo potrebno to vrstno sodelovanje tudi v prihodnosti krepiti, ker se mi zdi, da daje prave sadove.
Niti Slovenska demokratska stranka, in verjamem, niti Nova Slovenija, nikoli nista in ne boste nasprotovali ukrepom, ki bodo dejansko pomagali ljudem in gospodarstvu, kmetijstvu v teh časih, tako da je vsaka takšna skrb odveč. Je pa seveda potrebno, ko bo šlo za konkretne ukrepe, pogledati, ali so to ukrepi, ki dejansko gredo v to smer.
Svet Evropske centralne banke je skladno z napovedmi zvišal glavne obrestne mere v evrskem območju. V nasprotju z junijskimi napovedmi o zvišanju za 0,25 odstotne točke jih je glede na rekordno inflacijo dvignil za 0,5 odstotne točke. Gre za prvo zvišanje obrestnih mer po juliju 2011. Nova bodo sledila na naslednjih zasedanjih sveta. Depozitna mera ni nič več negativna. Italijanski premier Mario Draghi včeraj v senatu na glasovanju o zaupnici ni prejel široke podpore, zato je predsedniku države Sergio Mattarelli ponudil odstop, ki ga je ta sprejel. Predsednik bo zdaj odigral ključno vlogo pri reševanju krize. Po pričakovanjih bo razpustil parlament ter za jesen sklical predčasne volitve, omenja se konec septembra ali začetek oktobra. Draghija bi sicer lahko tudi pozval, naj oblikuje novo vladno koalicijo oziroma bi lahko to nalogo poveril komu drugemu, a po mnenju analitikov to ni verjetno. Redne volitve bi morale biti prihodnjo pomlad.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Katero pot bo Slovenija obrala na področju evtanazije, zdravniška zbornica poziva k široki javni razpravi.
Gasilci iz vsega sveta v Celju na gasilski olimpijadi.
Šport Pogačar ima danes še zadnjo priložnost, da stre vodilnega danca na kolesarski dirki po Franciji.
Prometno-informacijski center.
Cesta Ljubno ob Savinji Mozirje je v Nazarjah še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju je promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano je upočasnjen promet, čas vožnje se podaljša za približno 30 minut. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana vzhod proti Štajerski je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo uro do dve, za izstop pa do 30 minut. Še vedno pa je v Italiji tudi zaprta cesta Trst-Benetke med priključkoma Sesljan in Redipulja proti Benetkam. Promet je preusmerjen na usporedne ceste proti Benetkam in obratno je zaenkrat možna pot preko mejnega prehoda Vrtojba in po Vipavski hitri cesti, iz Maribora in Ljubljane pa preko Avstrije in Vidma.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Državni zbor se je danes kljub počitnicam sestal na izredni seji, na kateri po nujnem postopku obravnava vladni predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se zakon začel izvajati z enoletnim zamikom. Razpravo spremlja Tanja Dominko.
Zakon, ki ga je parlament sprejel decembra lani, ureja institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek. Predvideva postopno uveljavljanje od 1. januarja 2023 naprej. A ker je po oceni aktualnega ministra za delo pomankljiv in neizvedljiv, menijo, da je preložitev nujna. Državni sekretar na ministrstvu Simon Maljevac.
S tem rešujemo dva akutna problema. Prvič, vse ključne deležnike na čelu z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije razbremenjujemo nerazumnih obveznosti, ki so jim bile naložene, in drugič, s tem si dajemo čas, da zakon popravimo oziroma pripravimo na novo.
Že ob sprejetju je bilo jasno, da zakon vseh situacij ni predvidel in da bodo potrebni popravki. Ustanovljena je bila delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je poudarila poslanka SDS Alenka Jeraj. Izrazila je pričakovanje, da bo novela že vsebovala popravke, ki so jih predstavniki Levice in SD omenjali ob sprejetju zakona. A se to ni zgodilo.
Občutek je, da uveljavitev in implementacijo zakona zavirajo isti akteri, ki so to počeli že leta in leta, zato se upravičeno sprašujemo, ali bo zakon sploh zaživel. Poslanec Levice Miha Kordiš je namreč dejal, da bi bilo najbolje zakon zažgati. Na zakon so vezana sredstva iz sklada za okrevanje in samo upamo lahko, da spremembo časovnice ta sredstva ne bodo ogrožena.
Razočaran je tudi nekdani minister za delo Janez Cigler Kralj. O postopku sprejemanja zakona je dejal.
Ni bil popoln scenarij, ampak edini možen, ki je šel skozi parlamentarno sito in bil po 20 letih sprejet v tem parlamentu. Nikakor ne drži, da ne bi bil ta zakon pripravljen in sprejet brez sodelovanja vseh ključnih deležnikov. Ogromno ur dela, pogajanj, sestankov, pisanja določb, tudi pri pravilnikih je bilo v to vloženo.
Je pa poslanec koalicijske svobode Dejan Premik zagotovil.
Koalicijski partnerji smo se s koalicijsko pogodbo zavezali k sprejemu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerimi bomo ustrezno definirali pravice in njihovo izvajanje, kot tudi solidarno, pravično in vzdržno finančno konstrukcijo, ki bo temeljila na progresivni obdavčitvi premoženja in drugih proračunskih virih. Prav tako je naša zaveza, da bomo zagotovili dovolj usposobljenega kadra za dobro delovanje sistema dolgotrajne oskrbe in uvedli družinskega pomočnika tudi za starejšo osebo, trenutno je to samo za invalide, ki potrebuje nego in varstvo.
Na Ministrstvu za delo je v tem mandatu že ustanovljena delovna skupina, ki bo pripravila obsežnejše spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi. Kaj bo od obstoječega besedila ostalo, bomo še videli. Skratka, današnji noveli se obeta podpora, a s tem se razprava o dolgotrajni oskrbi šele dobro začenja.
Poslance popoldne čaka še ena izredna seja, na njej bodo spet odločali o noveli zakona o RTV Slovenija in o zakonu proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti. Prvo je pripravila vlada, drugega inštitut 8. marec. Na oba je državni svet izglasoval odložilni veto. Prispevek Helene Križnik.
Državne svetnike je pri noveli zakona o RTV Slovenija med drugim zmotila hitrost menjave organov odločanja na zavodu. Matjaž Gams, ki se je prvi podpisal pod predlog za odločanje o odložilnem vetu nanjo, se sicer strinja, da je treba preprečiti politizacijo nacionalne javne medijske hiše, kar je glavni argument vlade, a ne verjame, da se je problema lotila na ustrezen način.
Po mojih analizah, neodvisnih, ne ideoloških, ne političnih, bo to nekaj slabega za RTV, bo to škodilo RTV, in bo to prestopilo Rubikon utikanja politike v družbeno sfero. Gre za zamenjavo 40 ljudi iz vrha RTV, ki ima 2000 ljudi. RTV je pomembna inštitucija, kjer ne bi smela politika radikalno menjevati in posegati notri. In naša dolžnost tisti, ki smo neutralni, strokovni, je, da to preprečimo na vse možne načine.
Gams je zjutraj nagovoril tudi člane parlamentarnega odbora za kulturo.
Državni svet ima dolžnost izglasovati veto na slabo pripravljene zakone. Ne samo pristojnost, tudi dolžnost. Mi upravljamo svoj del skrbi za demokracijo in kvaliteto sprejemanja zakonov.
Gams je poslance prosil, naj si vzamejo čas in premislijo, ali ne bi bilo bolje poiskati drugačne rešitve. Zavzel se je tudi za javno razpravo. V zvezi z zakonom proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti so državni svetniki opozorili, da uporaba tako imenovanega omnibus pristopa ni utemeljena. Členi namreč posegajo v 11 vsebinsko zelo različnih ostalih zakonov.
Takšne rešitve, kot so predlagane, bi bilo treba oziroma bi jih bilo ustrezne obravnavati ločeno. In to smo tudi na komisiji že pri redni obravnavi opozorili. Torej vsako zakonsko novelo posebej, kar bi pomembno doprineslo pravni varnosti, ki predstavlja neločljiv del načela pravne države, torej drugi člen Ustave Republike Slovenije.
Je bil jasen predsednik Komisije državnega sveta za državno ureditev Rajko Fajt. Za vnovično potrditev tako novele zakona o RTV Slovenija kot tudi zakona, ki naj bi odpravil po mnenju Inštituta 8. marec škodljive ukrepe prejšnje oblasti, bo moralo glasovati najmanj 46 predstavnikov ljudstva, kar se bo glede na razmerja moči med koalicijo in opozicijo v državnem zboru verjetno tudi zgodilo.
Zakon o RTV Slovenija utegne doleteti referendum. V SDS so namreč pripravili pobudo za začetek postopkov za njegov razpis. Podkrepili so jo z več kot 6200 podpisi.
Najprej je problem seveda, da se zadeva sprejema po nujnem postopku, kar pomeni, da je bilo popolnoma izključeno civilna družba, vsi tisti, torej različne inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoja stališča na zakon, predlagati tudi spremembe. Na ta način seveda se izriva vse tiste, ki bi lahko v javni razpravi imeli kaj povedati, društva, civilno iniciativo, različne inštitucije. Očitno pa je to modus operandi te vlade. Nujni postopki, medtem ko predsednik vlade supa, ministrica se potapla v Dalmaciji, nas prepričujejo, da so nujne razmere, izredne razmere in da je zato potrebno zakone sprejemati po nujnih postopkih. Medtem ko so prejšnji vladi očitali vladanje z odloki.
S temi besedami je vložitev pobude pospremila poslanka SDS Alenka Jeraj.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Predlog zakona o evtanaziji, ki ga je pripravil del slovenske civilne družbe, je slab in edini tak na svetu, je na novinarski konferenci zdravniške zbornice opozoril zdravnik in pravnik Peter Golob. Tudi drugi sodelujoči so predstavili številne dileme in pogled zdravniške stroke. Ob tem so pozvali k široki javni razpravi. Več Marta Jerebič.
Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oziroma evtanaziji je pripravila skupina znotraj Združenja Srebrna nit.
Tako obsežnega nabora pogojev, pod katerimi pacient lahko vstopi na to pot, ali tako subjektivnega načina ocenjevanja neznosnosti trpljenja in možnosti lajšanja, noben drug zakon na svetu ne predvideva.
Je opozoril zdravnik in pravnik Peter Golob. Družinska zdravnica Marija Petekšter je izpostavila, da predlog zakona družinskim zdravnikom daje vlogo, ki je ne morejo sprejeti.
Mi si nekako ne želimo, da pride do situacije, da moramo kot družinski zdravniki izrabljati inštrument ugovora vesti, da določenih postopkov, ki jih načeloma ne želimo izvajati, ne bomo naredili.
Psihiater Borut Škodlar je izpostavil kar nekaj dilem, ki se pojavijo, ko se enkrat Pandorina skrinjica odpre. Med drugim je izpostavil vprašanje, kdaj je neko duševno stanje neozdravljivo.
Krize, huda stanja, ko človek želi končati svoje življenje, nastopajo v stanjih, niso dokončna in v nadaljnem poteku, da se človek ne bi premislil, ne bi drugač pogledal na vse skupaj.
Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič je ob tem poudarila.
Pomoč pri samomoru in evtanazija sta pač dva dogodka, ki končata življenje. To je nekaj nepovratnega. Zato je zelo pomembno, da se o tem res na široko pogovorimo, če bomo tudi v Sloveniji šli po tej poti.
Zdravnik Matjaž Cviter pravi, da bo predlagani zakon v praksi neizvedljiv. Po njegovih besedah ni druge poti, kot da se vrnemo na začetek in v poglobljeno razpravo.
Kjer pa mora biti, ne vem zakaj se to pozablja, na prvem mestu avtonomija bolnika, da pove, česa ne želi.
Po njegovem bi bilo že zelo veliko narejenega, če ne bi bilo nepotrebnega podaljševanja življenja z nesmiselno intenzivno terapijo, ki se še vedno dogaja.
Prva prioriteta ne bo zagotoviti vsem bolnikom dober dostop do paliativne oskrbe.
Pa je poudaril Jernej Benedik z Onkološkega inštituta.
Gasilci imajo v teh dneh tudi prijetnejša opravila. Seveda z mislijo na kolege na Krasu se v Celju odvija gasilska olimpijada, ki gosti več kot 20 držav z vsega sveta. Otvoritev je spremljal Rok Mihevc.
Na otvoritvi smo videli vse, kar spada k olimpijadi. Slovesen mimohod tekmovalcev z zastavami, uradne himne, pa tudi malce sicer nenavadno za gasilce, prižig ognja in to s pomočjo gasilske avtolestve. Častni pokrovitelj dogodka, predsednik države Borut Pahor, se je v nagovoru uvodoma spomnil na vse, ki se v teh dneh borijo z obsežnim požarom.
Prosim vas,
da jih z enim bučnim aplauzom pozdravimo in izrazimo na ta način eno veliko občudovanje.
Na to je dejal, da je olimpijada tekmovanje najbolj pogumnih, ustrajnih, najmočnejših in najbolj izurjenih gasilcev.
Ste junakinje in junaki slehernega okolja, odkuder prihajate in hkrati predstavljate svetovno družino plemenitih posameznikov in izjemnih enot, ki jim pripadate. Vsak dan rešujete številna življenja. Vedno ste tam, kjer je potrebna pomoč sočloveku. Vsak dan tekmujete s časom, številnimi preprekami, izzivi in grožnjami. Izpostavljate svoje življenje zato, da rešujete življenja drugih.
Tudi celjski župan Bojan Šrot je povedal, da je olimpijada izjemen in veličasten dogodek, ki se bo z zlatimi črkami zapisal v celjsko zgodovino.
Gasilska uniforma prinaša spoštovanje in ugled v družbi, hkrati pa simbolizira moč, pogum, prijateljstvo, požrtovalnost, solidarnost, humanost in ne nazadnje tudi pripadnost lokalni skupnosti in domovini.
Dogodek je velik organizacijski zalogaj, saj bo samo za logistično podporo skrbelo več kot 2000 prostovoljcev. Do nedelje se bodo gasilci pomerili v več disciplinah, med katerimi bo tudi vzpon z lestvijo v večnadstropno stavbo. Pri organizaciji sodelujeta tudi policija in Slovenska vojska.
Tadej Pogačar ima danes na dirki po Franciji na voljo še zadnjo priložnost v Pirenejih, da stre vodilnega danca Jonasa Vingegaarda, ki ima pred našim zvezdnikom 2 minuti in 18 sekund naskoka. Kolesar Jan Tratnik, ki drugič v karieri nastopa na turu, ni povsem prepričan v Pogačarjevo končno zmago.
Ja, zaenkrat je Pogačar več šibkosti pokazal kot Jonas.
Kolesarji morajo v tokratni etapi premagati 3 zahtevne vzpone, vključno z zadnjim na Otakam. Kristjan Čeh je dan zatem, ko je z rekordom svetovnih prvenstev postal svetovni prvak v metu diska, prejel zlato odličje. Družbo na zmagovalnem odru v ameriškem Eugenu sta mu delala Litovca Alekna in Gudžius. Maruša Mišmaš Zrimšek je 6. dan prvenstva v atletiki, v finalu enega najhitrejših tekov na 3000 metrov za prekami v zgodovini zasedla 14. mesto. Po nastopu je bila razočarana.
Pred tekom sem se res dobro počutila, tako tehnično, čez ovire, noge so se lepo vrtele, tako kot sem si želela. Na tekmi sem se pa na prvi oviri zaletela vanjo zaradi gužve in še potem vse naslednje ovire v prvem krogu so bile zelo slabe. To mi je čisto uničilo noge in se nisem mogla več pobrati.
Jean Rudolf je v kvalifikacijah teka na 800 metrov izpadel z 39. časom. 3 slovenske nogometne klube nocoj čakajo tekme 2. kroga kvalifikacije Evropske konferenčne lige. Koper bo na domačem terenu začel tekmovanje. Tekmec bo Vaduz. Mura in Olimpija sta medtem že preskočila prvi oviri. Nogometaši Mure danes gostujejo na Irskem, Ljubljančani pa v Romuniji. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Popoldne bo pretežno jasno, proti večeru pa bo na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 14 do 20, ob morju okoli 23, čez dan pa od 32 do 37 stopinj. V soboto bo sončno in zelo vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V nedeljo bo sončno in v notranjosti malo manj vroče. Opozorilo. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo popoldne velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem. Temperature ob 15, Nova Gorica 38, Ajdovščina in Tolmin 36, Krško 35, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Postojna, Idrija, Kranj, Metlika in Trbovlje 34. Kočevje, Novo mesto, Ptuj in Rogaška Slatina 33, Slovenj Gradec, Maribor in Velenje 32, Koper 29, Jezersko pa 28 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet v predoru Jasovnik oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na Primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano je upočasnjen promet, čas vožnje se podaljša za približno 30 minut. Na mejne prehodu Gruškovje je potrebno za vstop čakati uro do dve, za izstop pa do pol ure. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. V mozaiku dneva bomo gostili novega predsednika SLS Marka Balažica. Pokomentiral bo aktualno dogajanje, zanimalo nas bo tudi, kako se znajde v funkciji, ki jo je prevzel pred kratkim oziroma kakšna je njegova vizija vodenja najstarejše slovenske politične stranke. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa je ura 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.